Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Bun venit la Conexiuni, prieteni! Este spațiul în care credința se întâlnește cu realitatea, fără lozinci și fără ocolișuri. Trăim într-o epocă obsedată de dezvoltare personală. Ni se spune să ne optimizăm viața, obiceiurile, emoțiile, chiar și relațiile. Există aplicații care ne spun cum să respirăm, ce să gândim, când să dormim și chiar cum să ne vindecăm. Potrivit Forbes, dezvoltarea personală a devenit o industrie de peste 50 de miliarde de dolari, cu un pronostic ascendent situat la pragul de 67 de miliarde până în 2030. O industrie în care promisiunea e mereu aceeași: poți deveni mai bun. Dar apare o întrebare incomodă. Mai bun? După ce standard? Astăzi vreau să discutăm despre tensiunea dintre această cultură a auto-optimizării și mesajul creștin al transformării. Tema noastră: cine te modelează? Este dezvoltarea personală compatibilă cu creștinismul? Potrivit analizelor din 2025, dezvoltarea personală nu mai este doar un self-help clasic, ci un ecosistem. Vorbim despre coaching, terapie online, AI life coaches, adică antrenori prin AI, podcasturi motivaționale și influenceri spirituali. În același timp, cercetările sociologice arată o creștere a spiritualității individuale, dar o distanțare față de religia instituțională. Oameni care caută sens, dar nu vor autoritate. Vindecare, dar nu adevăr inconfortabil. Aici se naște o altă întrebare legitimă. Este dezvoltarea personală un aliat al credinței sau o alternativă la ea? Alături de mine, pentru această discuție, este Emil Lazar, pastor și autor, un lider spiritual care își desfășoară activitatea în Franța de peste un sfert de veac. Este cunoscut pentru modul lucid și echilibrat în care abordează relația dintre credință, cultură și responsabilitate personală. Emil, îți mulțumesc că ai acceptat dialogul.
Bine te-am găsit și mă bucur pentru ocazia aceasta de a schimba idei importante pentru noi astăzi.
Emil, te invit să pornim de la miez, să vedem care este cea mai bună versiune a ta, căci asta este promisiunea pe care o găsim în dezvoltare personală. Din perspectiva credinței, cine stabilește reperul, ce înseamnă eul mai bun? Noi sau Dumnezeu?
Din perspectivă biblică, atunci când încep să citești Biblia, descoperi deja din prima pagină a Scripturii faptul că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Adică cel care ne-a modelat, cel care ne-a dat individualitatea pe care noi o avem, este Dumnezeu. Și El este acela care e autorizat ca să ne dea un manual de utilizare a vieții noastre, a funcționalității noastre. Ceva mai târziu, în Evanghelii, după ce omul se confruntă timp de secole, de milenii cu problema răului, știm că Biblia apare la un moment dat accidentul acesta al intrării răului în lumea noastră, și când omul trăiește o serie întreagă de drame datorită răului, apare Iisus Hristos, care este Dumnezeu întrupat și care vine cu această propunere și spune: învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Adică tot Dumnezeu este acela care te repară. Chiar dacă funcționalitățile tale au fost atinse de rău, chiar dacă funcționalitățile tale la un moment dat nu mai sunt în parametrii de bază, parametrii de fabricație de la început, cel care vine și îți oferă soluția în condițiile acestea ale răului, ale păcatului în care trăiești, este tot Dumnezeu în persoana lui Iisus Hristos, care vine cu un model de umanitate, dar în același timp vine și cu o soluție, spunând că El este acela care poate să ne dea puterea să ne ridicăm la cel mai bun nivel, la versiunea cea mai bună prezentată de Dumnezeu. Ori, versiunea cea mai bună prezentată de Dumnezeu este destul de înaltă, pentru că același Iisus spunea: voi dar fiți perfect sau desăvârșiți după cum Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Adică, în final, versiunea cea mai bună a noastră este să reprezentăm același chip al lui Dumnezeu care ni s-a fost, care Dumnezeu l-a intenționat din momentul creațiunii. Este, cum să spun, dreptul lui Dumnezeu de a veni cu manualul de utilizare și este dreptul lui Dumnezeu de a interveni pentru a ne repara în suferința, în problema pe care ne-am creat-o. De aceea, versiunea creștinismului nu este o centrare pe sine, ci este o conexiune pe care noi o avem în exteriorul nostru cu divinitatea. De aici vine puterea, de aici vine posibilitatea unei, să spun, unei dezvoltări personale a unuia care crede în Scriptură.
Mergând mai departe, aș vrea să descoperim și tensiunea de fond, Emil. Observăm că dezvoltarea personală ne spune tot ce ai nevoie este deja în tine. Dar dacă privim la partea care ne interesează și mai mult, adică la Scriptură, la cuvintele lui Dumnezeu, în special cele ale lui Isus, le descoperim într-un alt sistem de valori. El spune așa, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Cum împăcăm ideea de responsabilitate personală cu dependența de Dumnezeu, fără să cădem nici în autosuficiență, nici în pasivitate?
Sunt o serie de idei interesante care sunt dezvoltate de, aș spune, de acești coach ai dezvoltării personale care vin și ne oferă rețete de viață, rețete de, să spun, de îmbunătățire a existenței noastre, rețete de succes. Sunt multe lucruri care seamănă cu ceea ce Biblia spune. Totuși, există un element fundamental de la care se pornește și care nu este același. Cel care este considerat ca fiind apostolul sau mesia conceptului de dezvoltare personală este un american pe nume Napoleon Hill. El este recunoscut de către cei mai vocali predicatori de astăzi, că e vorba de predicatori din zona creștină sau de predicatori din zona, să spun așa, laică. Predicatorii aceștia ai dezvoltării personale toți încearcă să-și valideze, să-și legitimeze ideile plecând de la acest, să spun așa, mesia al conceptului. Numele lui este Napoleon Hill. A trăit cam în perioada anilor 1883-1970. În prima perioadă a vieții lui lucrurile sunt un pic confuze. A încercat tot felul de afaceri și a dat greș. Apoi, la un moment dat, a fost acuzat de fraudă și chiar a trecut prin închisorile americane pentru o scurtă perioadă de timp datorită evaziunilor fiscale pe care le-a făcut la firmele avute. Și apoi a profitat de momentul acela al crizei economice din 1929, care a lovit America în plin, și atunci a publicat 3 cărți. Legile succesului în 1928-29, apoi Drumul către bogăție sau Căile către bogăție și ultima carte care a avut un impact foarte mare, Reflectează, gândește și vei deveni bogat. Ideile lui, a lui Napoleon Hill, sunt concentrate în 2 legi. Prima lege a lui spune legea controlului mental. Fiecare om, spune el, poate deveni ceea ce mintea lui concepe și vizualizează. Deci totul se petrece în cutia ta craniană. Dacă tu ai vizualizat, dacă tu ai început să concepi ideea aceasta că vei deveni bogat sau că vei deveni un om de succes, atunci lucrul acesta e 100% realizabil. Apoi, ca să ajungi la realizarea aceasta, va trebui să aplici o a doua lege, care se numește legea scopului definit. Și legea scopului definit bazează pe niște lucruri foarte inteligente. Îți stabilești destinația, adică eu vreau să devin, de exemplu, milionar. Milionar când? Trebuie să stabilesc perioada de timp. De exemplu, în 2 ani de zile mi-am propus să fiu milionar. Ca să devin milionar în 2 ani de zile, trebuie să stabilesc niște etape. Etapa 1, 2, 3, ce tip de afacere voi desfășura, cu cine mă voi pune, ce relații voi căuta să am pentru ca să ajung să dezvolt afacerea respectivă și îmi stabilez niște etape pe care le bifez pentru ca să ajung la scopul pe care l-am definit. Toate ideile lui Napoleon Hill pleacă de la faptul că tu ești în centrul atenției. Tu ești acela care ești factorul de progres care ești factorul de dezvoltare, totul se bazează pe voința ta, pe exercitarea 100% a voinței tale în atingerea acestor obiective. Problema este că în zona aceasta, să spun așa, a creștinismului, creștinul se dezvoltă cu ideea că tu, ca om, ești afectat de rău, de păcat. Și că viața ta, voința ta, acțiunile tale sunt atinse de rău. Ai în tine dorința de a face bine, ai în tine dorința aceasta de dezvoltare. Dar în momentul în care ajungi să o pui în practică, te lovești de o serie întreagă de obstacole și versiunea aceasta în care, să zicem, tu o vizualizezi, tu înțelegi despre tine, tu nu o poți realiza pentru că tu nu ai mijloacele necesare să o realizezi. Și atunci va trebui să găsești soluția la Dumnezeu. Numai că atunci când te duci către Dumnezeu, vezi că Dumnezeu dezvoltă un alt concept de reușită în viață. Și conceptul acesta de reușită în viață este prezentat la un moment dat între Evanghelia după Luca, în capitolul 10. Știți, acolo este o istorie, sunt ultimile 6 luni de activitate ale lui Iisus. Și în ultimele 6 luni de activitate ale lui Iisus, Iisus își adună discipolii, nu doar cei 12, ci un grup de vreo 70 de persoane și îi trimite, 2 câte 2, ca să ducă mesajul pe care el îl propaga. Și ajung în diferite localități și acolo când prezintă mesajul, îl prezintă acompaniat de o serie întreagă de minuni, de miracole pe care Iisus le făcuse. Și oamenii ăștia se întorc după ce desfășoară activitatea aceasta la Iisus și spune textul că săreau de bucurie, fiecare încerca să-i povestească lui Iisus ce s-a întâmplat. Și mulți dintre ei ziceau că au ajuns până acolo încât până și duhurile de demon le erau supuse, adică au realizat niște miracole dincolo de orice imaginație, nu doar vindecări, ci chiar și eliberări ale oamenilor de posesiune demonică, ceea ce în afară de Iisus nu prea avem mărturii că cineva ar fi realizat. E bine, la un moment dat Iisus se uită la ei și le spune cuvintele acestea în versetul 19, le zice așa: iată, v-am dat putere să călcați peste șerpi, peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Dar, totuși, zice, nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Deci concepția lui Iisus era că reușita în viață, care este la îndemâna oricărui om care intră în relație cu el, este mântuirea lui. Asigurarea unui destin veșnic alături de Dumnezeu. Către asta trebuie să tinzi, către asta trebuie să mergi. Apoi există o serie întreagă de alte reușite, să spun așa, adiacente, care eu le-aș numi bonusuri. Călcarea peste demon, de exemplu, sau realizarea de miracole, care nu sunt toate date unei singure persoane sau nu sunt date tuturor. Sau hai să zicem, prosperitatea economică. De multe ori, toate aceste elemente depind de circumstanțe. Una este să te naști într-o țară occidentală și asta este să te naști undeva în Africa. Una este să trăiești astăzi în Franța și alta este să trăiești, de exemplu, în Ucraina, în momentul în care te găsești sub bombardamentele dronelor sau a rachetelor care vin asupra ta. Deci viața ta, la un moment dat, conceptul de reușită în viață, nu se realizează în funcție de ceea ce poți tu să faci, ci de ceea ce Dumnezeu îți propune să facă în tine. Și reușita principală a vieții unui creștin este mântuirea, restul sunt bonusuri. Ceea ce Napoleon Hill nu vedea așa. Pentru Napoleon Hill lucrurile erau simple. Tu poți să faci orice. Dacă vrei să te-ai propus să zbori, vei zbura. Cum vreau reuși lucrul acesta? Treci la legea a doua. Deci îți faci etape și în etapele acelea, puțin câte puțin, vei ajunge să realizezi scopul pe care ți l-ai propus. Dacă nu vei reuși să ajungi la scopul acela, vina e a ta. N-ai voie să dai vina pe nimic altceva. Ori, în momentul când dezvolți o asemenea gândire, tu te deturnezi de Dumnezeu. Tu ajungi la un moment dat să te concentrezi pe sinele tău. Și aici e marea problemă. Napoleon Hill, ceea ce mulți dintre cei care sunt adepții cărților lui și le citesc și le devorează, nu știu câteva lucruri esențiale. În 1967, de exemplu, când a scris ultima ediție a cărții Gândește și devii bogat, în introducerea cărții, el a spus că toate ideile acelea care le-a dezvoltat de-a lungul vieții au venit de la niște gardieni invizibili pe care îi întâlnea și care erau un fel de maestri ai marii școli a înțelepciunii. Iar În momentul în care a murit, a lăsat o carte în manuscris și a cerut ca acea carte să nu fie tipărită decât 40 de ani după moartea lui. În 2011 apare o carte semnată de Napoleon Hill, care se numește Mai șmecher decât diavolul sau Mai deștept decât dracu. Și în cartea aceasta, el spune că a avut un dialog real cu diavolul și în urma acestui dialog a putut să dezvolte toate ideile pe care le-a dezvoltat în cărțile sale. E un dialog în contradictoriu, spune el. Adică el a încercat cumva să lupte împotriva diavolului și să-l combată și plecând de la lupta aceasta împotriva lui, el a putut să dezvolte toate ideile acestea. Mie mi se par toate aceste elemente destul de problematice. A crea la un moment dat o noțiune de reușită plecând de la tipul acesta de dezvoltare personală, te poți confrunta la un moment dat cu un fel de titanism, adică cu un fel de dezvoltare a eului tău în dauna reușitei care Dumnezeu ți-o propune și care este, după părerea mea, mult mai logică. Pentru că toți oamenii aceștia care vin și ne vând nouă reușite și nu știu ce, uită-te în viața lor. Ce a realizat Napoleon Hill? În afară de niște vorbe din astea frumoase pe care le-a aruncat, până la urmă succesul lui nu vine din ceea ce a realizat în mod material, faptic. Toate afacerile lui, înainte de a începe să scrie cărțile acestea, n-au reușit absolut deloc. Reușita lui vine din vânzarea unor idei, din vânzarea unor visuri pe care el nu le-a realizat. Acum, câți dintre cei care au citit cărțile lui au reușit să realizeze? Nu am o statistică pentru a mă pronunța în privința aceasta. Dar cert este că cea mai bună, cea mai consistentă formă de reușită este reușita lui Hristos. Bucurați-vă mai întâi că numele voastre sunt scrise în ceruri. Și în momentul când ai bucuria aceea, poți, să spun așa, să guști și bonusurile care Dumnezeu ți le dă în viață.
Foarte interesante informații aduci astăzi la Conexiuni, Emil, ca de fiecare dată. Noi luăm un moment să le reamintim prietenilor noștri că suntem în cadrul emisiunii Conexiuni și discutăm despre dezvoltarea personală și creștinism împreună cu pastorul Emil Lazăr, tocmai din efervescentul Paris. La momentul acestei înregistrări ne aflăm încă la începutul lui 2026 și ca la început de an, mulți dintre noi ne așezăm ținte și rezoluții. Washington Post precizează că în jur de 50% dintre respondenții unui sondaj au deja clare planurile pentru lunile care ne stau înainte, iar datele recente arată că mulți dintre oameni se folosesc de AI pentru a-și atinge scopurile. Pentru ei, inteligența artificială este life coach sau terapeut pentru a-și îmbunătăți viața și relațiile. În opinia ta, Emil, ce se întâmplă cu omul când își caută răspunsurile ultime într-un algoritm sau în astfel de publicații pe care le-ai menționat mai devreme?
Aș vrea să mă leg de ceea ce spui tu, deci răspunsuri ultime. Eu nu consider că e rău să te informezi, să folosești inteligența artificială. Nu e rău deloc ca să citești anumite cărți scrise de psihologi care încearcă să-ți explice cum funcționează mecanismele acestea ale psihologiei omului. E normal ca să-ți dezvolți orizontul cunoașterii, e normal ca să faci explorări în privința aceasta și să vezi care sunt mecanismele psihologice care stau la baza unor decizii pe care noi le luăm. Problema mea este cu răspunsul ultim. Aici e problema. Pentru mine răspunsul ultim în privința definiției omului și în privința definiției scopului nostru în viață îl are Dumnezeu. Ori eu plec de aici, de la răspunsul ultim pe care Dumnezeu mi-l dă despre mine. Dumnezeu spune, de exemplu, despre mine că nu trebuie să am încredere în intuițiile mele, în modul în care eu însumi, singur, îmi definesc valorile, îmi definesc, să spun așa, obiectivele. Și va trebui ca tot mai mult să caut această apropiere de El. Că e vorba de rugăciune, că e vorba de citirea Scripturii, că e vorba de practicarea unor elemente de etică creștină în viața mea, de bunătate. Toate aceste lucruri mă ajută să-mi definez mai bine obiectivele în viață, dar ca pe niște, cum să spun, ceva care pleacă de undeva din această conexiune cu Dumnezeu. Dacă eu n-am această conexiune cu Dumnezeu și caut răspunsuri ultime în algoritmuri, în, nu știu ce, guru sau nu știu ce persoane din acestea care vin și vând mie niște visuri nerealizabile. Sau în inteligența artificială, pentru că, până la urmă, inteligența artificială ce este de fapt? Este o emanație, un produs al minții umane. Inteligența artificială nu face altceva decât să combine informații din mai multe surse umane care le aduce și le utilizează mult mai rapid decât mintea unui singur om și mi le oferă. E un produs foarte bun, dar nu este un produs ultim. Pentru mine produsul ultim este și va rămâne Dumnezeu. El este autoritate în privința valorilor, a definiției mele și a definiției obiectivelor pe care le am.
Mergând mai departe, aș vrea să facem o paralelă între psihologie și spiritualitate. Pe rețelele sociale, limbajul terapeutic este peste tot. Pe buzele tuturor se află cuvântul traumă, trigger, limite și narcisism. Când ajută acest limbaj și cum poate să devină o scuză elegantă pentru a nu mai schimba nimic real în viața ta?
Ar trebui să minimalizăm, de exemplu, problemele care sunt provocate în viața noastră de experiențele traumatizante care le-am avut în trecut sau de ceea ce se întâmplă în mediul nostru înconjurător. Sunt elemente care trebuie să le luăm în calcul. Dar astea nu sunt piedici insurmontabile în a găsi un drum de a te realiza, de a depăși, să spun așa, limitele pe care le ai. Găsim, de exemplu, în Biblie câteva cazuri de persoane care se găseau, să spun așa, într-un impas psihologic și uman absolut imposibil de trecut. Spre exemplu, există o femeie despre care spune în Biblie că avea 7 draci și că Iisus a vindecat-o de cei 7 draci. E un fel de a spune, 7 este un număr al perfecțiunii. Femeia asta, probabil că nimeni nu-i dădea nicio șansă. Absolut nicio șansă ca să-și poată, să poată trece de limitele pe care le are. În conexiune cu Iisus, femeia aceasta este vindecată sau, să spun așa, scapă de această limită existențială și ajunge să fie primul martor al învierii lui Iisus. Maria Magdalena e numele pe care noi îl găsim în Scriptură. Dacă te uiți, de exemplu, la ucenicii lui Iisus și analizezi din punct de vedere psihiatric sau psihologic, oamenii aceștia, nimeni, niciun psiholog, atunci când le dădea un diagnostic înainte ca Iisus să-i cheme, dacă, să zicem, Iisus făcea apel la un coach din ăsta de resurse umane și ar fi zis, uite, am nevoie de 12 ucenici pe care să-i angajez, pe care să-i formez și le prezenta CV-ul celor 12, niciunul n-ar fi fost ales. Și cu toate astea, Iisus mizează pe ei și arată ceea ce puterea lui, puterea lui Dumnezeu poate să facă cu anumite limite pe care noi le avem. Deci nu trebuie să le minimalizăm problemele acestea ale noastre, dar nici nu trebuie să le considerăm ca fiind obstacole de netrecut, scuze pentru că viața noastră la un moment dat a devenit mizerabilă. Nu, există o posibilitate de a ne adapta, de a ne dezvolta, dar atenție! Și încă o dată repet, nu e noi. Cea mai mare prostie ar fi să o căutăm în noi, posibilitatea aceasta. Posibilitatea este în conexiune cu Dumnezeu.
Iată-ne la finalul discuției noastre, prieteni, despre ce ne modelează cu adevărat într-o cultură a auto-optimizării, un dialog pe care l-am avut cu pastorul Emil Lazar, tocmai din Franța. Aș vrea să te invit, Emil, să privim împreună în Scriptură. Mă uit în mod special la declarația extraordinară a apostolului Pavel din Galateni, care este cumva radicală și sublinează esența discuției noastre. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Te întreb, cum arată această viață diferită în contextul în care ni se spune zilnic, pune-te pe primul loc, pe tine, subliniez persoana întâi singular.
O, îți răspund tot cu un text din Galateni, pentru că suntem în contextul aceleași epistole. Zice, cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit, spune aici, natura lor, firea pământească, adică umanitatea aceasta atinsă de rău. Și pentru că și-au răstignit, pentru că luptă împotriva acestei naturi umane atinse de rău, în cazul acesta ei sunt capabili, datorită conexiunii cu Hristos, să dezvolte o roadă, spune aici, roada Duhului, care este, se manifestă prin dragoste, dar dragoste fără limite, pentru umanitate, pentru oameni, indiferent dacă sunt, să spun, atrăgători sau nu. Apoi, un alt element care arată faptul că ești în conexiune cu Hristos este bucuria pe care o ai. E bucuria aceasta care vine din faptul că viața ta are un sens, că viața ta este în mâna lui Dumnezeu. Apoi urmează un alt element, pacea, liniștea aceasta sufletească, asigurarea aceasta cu care trăiești, asigurarea aceasta că viața ta nu este așa o chestie care se petrece ca un hazard, ci ai o destinație, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, fidelitatea sau credincioșia, blândețea și stăpânirea de sine. Bine, toate aceste elemente se dezvoltă atunci când ești în conexiune cu Hristos și cam așa ar arăta, să spunem așa, imaginea unui om împlinit. Nu neapărat un om bogat, dar un om care are cu adevărat un caracter de tipul acesta.
Mulțumim tare mult, Emil, pentru acest dialog onest și necesar. Ai adus, ca de obicei, claritate într-un subiect extrem de confuz pentru mulți. Dragilor, am ajuns la finalul discuției despre cine și ce ne modelează cu adevărat. Poate că problema vremii noastre nu este lipsa dezvoltării, ci confuzia direcției, așa cum menționa și invitatul meu. Ne optimizăm, dar nu știm încotro o luăm. Scriptura ne cheamă să ne construim pe noi înșine, însă nu prin propria putere, ci prin puterea Duhului Sfânt și să fim transformați asemenea lui Hristos. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi la Conexiuni, sunt Diana Miclea și vă invit să ne reauzim la următoarea ediție într-un nou dialog despre sens, adevăr și speranță. Pe curând!